security
card. Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Lelo na bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela makambo matali mino pe monoko ndenge nini bato basengeli kosukola mino na bango pe maladie parodontale oyo docteur Pax Fouri azali koloba moko ya ba makono ya minu pe monoko tolanda docteur Pax Fouri
kosukola mino eza na lolenge o mini mingi bato ba kanisaka ti. D'abord, tant que ce que mine, il faut le faire. Ça a été adapté pour la mine. Mais si moi, je suis allé à la brosse à dame, je suis allé à la brosse à fibre, je suis à la brosse à dame, je suis allé à moi, je suis pour moi, je suis traumatisé. Je suis allé à la brosse à dame, mais je fibre à la brosse à dame, je suis traumatisé, je suis allé forme et peu les alliés à brosse à dents. Les très important. Où est-ce que ma tricouna na sima pour être nettoyage na bisso et salama malamo. À part ça, brosse à dents, tant que toujours ni camino, ils ont la rappel na durée nango. Durée à brossage, et qu'on est qu'on est qu'à 5 minutes cité. Donc, ceux qui m'ont toujours brossé, et qu'on est qu'on brossé de 3 minutes au souka na 5 minutes. Donc, et les cas. Tang wana te ko bose pe tang likolo likolo te e ke ozi o tse kaka boye mbangu mbangu obwaki te donc il faut ko zwa tang de 3 à 5 minutes okoye kosala brossage na yo po ezali malamu.
Docteur tolobela sikoyo ba makolo masusu ezali kaka kari dentaire te ezali ebele oyo ezali kotungisa bomoi ya bato na makambo matali mino pe monoko. Maladie mosusu ezali nini docteur Pax?
Oui, à part où ezali kari dentaire toza na ba maladie mosusu notamment ba maladie parodontale.
Yango nde nini docteur?
Maladie parodontale ezali ba maladie oyo ezwaka ba tissu oyo nyonso eza nzinga nzinga na mino. C'est-à-dire batisi nyonso oyo esimbi mino yango nde tobengi yango batisi parodonto c'est-à-dire ekoye pe kozwa malade notamment ya liboso tokoye kotanga gencive. Gencive ezali misuni oyo ezali kozipa mino na biso tomonaka eza na couleur ya rose na monoko yango pe soki salite eza na monoko moto akosala oyo ezali gencivite maladi oyo ezali ya gencive wana.
Emonanaka ndenge nini docteur Pax?
Gencive okomona ekotela ekozala lisusu rose te ekosanflame ekokoma rouge pe ebanda kosene ebanda kotangisa makila a moindre contact moto akoye kobrose mbala moko azoti makila ebimi moto bakoye kotuta ye moke omona makila ebimi moto akoye kolia lokola bafui lokola bamanga to lokola bapome soki alia yango omona makila ezobima na misuni wana oyo eza nzinganzinga na mino yango wana nde babengaka gencivite.
Docteur, yango mpe ememaka solo na kati ya monoko?
Effectivement, soki moto aza na bamaladie parodontale wana gencive olie simba mino malamu gencive akolashe akotika mwa mino polele. Alors, ba mikobo wana ekokota na ba espace entre ba mino. Tango ekokota na espace entre ba mino wana, ekomema maladie oyo tobengi lisusu parodontite. Alors, espace wana entre ba mino so ekomi minene, ba mikobo ekokota wana, esangani na biloko toza kolia ekopola. Pe ebandi kopesa monoko na biso solo.
Wana ezali Dr. Pax Fouri na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington na mikro Fatou Makala la Limasi.